Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ Gunutarang Upacayang Namasami. เราจะรู้ความจริงโดยการอนุมานไม่ได้แต่การอนุมานยังมีประโยชน์อยู่บ้างอย่างเช่นคนเราทุกคนมาคิดว่าทุกคนคงเคยยึดติดในอะไรที่ไม่ค่อยจะดีไม่สู่จะดีอาจจะเป็นการสูบบุหรี่เป็นต้นแล้วต่อมาเลิกได้ถูกกว่านี้ไม่เอาแล้วหรือถ้าไม่ถึงขั้นที่ว่ายกเลิกสิ่งที่ไม่ดีนิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีโดยเด็ดขาดแต่น้อยก็ทำให้ลดน้อยลงไปมากอันนี้คือความจริงจากชีวิตคนเราข้อหนึ่งที่นี่การอนุมานในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราสามารถเลิกนิสัยที่ไม่ดีข้อนั้นได้เราน่าจะเลิกนิสัยที่ไม่ดีอื่นๆที่เรายังละไม่ได้เหมือนกันหมายถึงว่าเรามีศักยภาพที่จะปล่อยวางที่จะเลิกสิ่งที่ไม่ดีเราก็เห็นชัดเลยมันไม่ใช่ความเชื่อใช่ไหมเพราะเคยมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ไม่ดีซึ่งทุกวันนี้ไม่มีอีกแล้วแสดงว่าเราเป็นผู้ที่สามารถละสามารถเลิกสิ่งที่ไม่ดีได้ให้ทำนองเดียวกันจะมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเราทุกวันนี้ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วไม่มีบางอย่างนี่ถ้าเราสามารถคุยกับตัวเราเมื่อ10ปีที่แล้วบอกว่า10ปีข้างหน้าจะนั่งสมาธิทุกวันอะไรตัวเราสิบปีที่แล้วอาจจะหัวเราะก็ได้คือเราทุกคนนะมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตทุกวันนี้ที่ดีซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่มีเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีศักยภาพเรามีความสามารถที่จะปลูกฝังสิ่งดีๆขึ้นมาในจิตใจของเราได้นี่แน่เราใช้การอนุมานที่บอกว่าถ้าสิ่งดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นได้สิ่งดีๆอย่างอื่นน่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนี่ก็เหตุผลแบบอนุมานการที่เราเลิกน ในสิ่งที่ไม่ดีบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นการบอกบ่งบอกว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นผู้ที่ไม่ต้องเป็นเหยื่อของกิเลสเสมอไปและตลอดไปถึงแม้ว่าเราหลงทางถึงแม้ว่าเราแพ้กิเลสไม่ใช่ว่าจะเป็นชะตากรรมเราจะต้องเป็นอย่างนั้นตลอดไปที่จริงแล้วจิตใจของมนุษย์เปรียบเสมือนภาชนะอย่างหนึ่งคุณงามความดีเหมือนอาหารต่างๆถ้าเรามีภาชนะที่ดีแล้วไม่มีอาหารประเภทไหนที่เราวางบนภาชนะนั้นไม่ได้เมื่อเราได้สะสมบุญกุศลพอที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์ในประเทศอันสมควรเช่นประเทศไทยเรามีศักยภาพสูงเราเป็นผู้ละบาปได้เราเป็นผู้บำเพ็ญกุศลได้เราเป็นผู้ชำระจิตใจของตนให้เข้าสะอาดได้อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ทำได้ข้อที่สองควรจะทำในกรณีที่เราเคารพนับถือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่จริงเราก็ไม่ได้รู้จักตัวท่านหรอกและสิ่งที่เราทราบซึ้งคือคุณงามความดีในตัวท่านไม่ใช่ตัวท่านเองท่านก็เป็นแค่ภาชนะเหมือนกันดังนั้นเมื่อเราเห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลุงพ่อลุงปู่เราก็เคารพนับถือมากแต่สิ่งที่เราต้องเตือนสติบ่อยๆก็คือว่าก่อนหน้านี้ท่านก็เหมือนกับเราในอนาคตเราก็เหมือนกับท่านได้เพราะเรากับท่านเป็นภาชนะเหมือนกันนั้นเมื่อเราดูจิตใจของเราความก้าวหน้าในธรรมถึงจะบางเล็กน้อยเห็นว่าธรรมะเกิดขึ้นเพราะเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันนั้นมันได้ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ได้ได้ความสำเร็จเพราะตัวเราเก่งเราได้ความสำเร็จเพราะเราทำถูกต้องตามหลักธรรมเราเก่งเพราะธรรมเก่งเพราะธรรมชาติถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ในการหลงตัวเองนี่มันจะไม่มีเรารู้ว่าถ้าดีมันดีเพราะทำถูกต้องตามหลักธรรมถ้าไม่ดีมันก็ถูกทำไม่ถูกต้องตามหลักธรรมที่นี่ในเรื่องการเปลี่ยน ตัวเองเราต้องทำตามหลักธรรมอย่างเช่นความปรารถนาดีหรือว่าจิตใจบริสุทธิ์หวังดีอันนี้น่าชมมีความหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งงดงามควรแก่การชื่นชม แต่ความปรารถนาดีความหวังดียังไม่พอที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องได้เสมอเพราะต้องมีปัญญาคอยกำกับมันจึงจะได้ผลในระยะยาวเพื่อการกระทำที่ได้ผลในระยะสั้นไม่ต้องถูกต้องตามหลักธรรมเท่าไหร่บังคับเอามันก็ได้ผลอยู่แต่มันเป็นผลไม่อายุมันสั้นนั้นเราต้องมีทั้งความหวังดีจิตใจบริสุทธิ์ด้วยและปัญญาด้วยถ้าไม่งั้นจะมีสิทธิ์จะน้อยใจจะท้อแท้ใจมากหลายคนแม้เราก็พยายามทำความดีทำความดีจิตใจบริสุทธิ์แต่สุดท้ายไม่ได้ดีเลยพยายามช่วยเขาก็กล่าวหาว่าเราหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าเราเสียสละเราก็ทำอะไรเพื่อเขาด้วยความยากลำบากแต่เขาเฉยๆเขาไม่เห็นความดีของเราเลยทำความดีแล้วไม่มีใครเห็นทำความดีแล้วพยายามทำความดีมันไม่ค่อยได้ผลที่จริงการทำความดีเนี่ยมันได้ความดีทันทีทุกครั้งเพราะเจตนาจะทำความดีตัวเจตนานั้นทำให้พลังความดีในตัวเราเพิ่มขึ้นทันทีอริยทรัพย์เพิ่มขึ้นทันทีทำบาปกรรมคิดจะทำบาปกรรมจิตใจเราก็ตกต่ำความเคยชินในการทำความไม่ดีก็เพิ่มมากขึ้นทีนี้อยากช่วยคนอื่นอยากทำประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องรู้จักเหตุรู้จักธรรมรู้จักอัตอย่างไรก็รู้จักอัตธรรมนั่นคืออะไรฮะสัพพุริสธรรมสองข้อแรกรู้จักธรรมรู้จักอัตหรืออัตถะในภาษาไทยเรามักจะพูดกลับกันว่ารู้จักอัตธรรมอัตเนี่ยหรืออัตถะคือเป้าหมายคือจุดประสงค์คืออานิสงส์คือผลส่วนธรรมในกรณีนี้หมายถึงเหตุหมายถึงวิธีการคือเราจะทำงานอะไรเนี่ยเราก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ไหมเพราะถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเวลาเราเขวออกจากทางหรือเกิดความผิดพลาดเรามักจะไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังไปไหนอาตมาก็เคย เปรียบเทียบอย่างนี้เหมือนกันว่าคนหนึ่งจะเดินทางไปกรุงเทพไม่รู้จักทาง ก็เลยถามผู้วังดีว่าวันนี้เราจะไปกรุงเทพจะออกจากบ้านไร่ทอสีต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาถูกผู้วังดีก็ต้องบอกเลี้ยวซ้ายครับไปถึงบากทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาถูกมันพูดได้ใช่ไหมว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะมีจุดหมายปลายทางคือกรุงเทพแต่ถ้าเพื่อจะขับรถเล่นวันนี้เราจะขับรถเล่นออกจากบ้านไร่ทอสีทางเลี้ยวซ้ายถูกไหมแล้วเลี้ยวขวาจึงจะถูกผู้วังดีงงๆไม่รู้จะตอบยังไงเอาถ้าขับรถเล่นเลี้ยวซ้ายก็ได้ขวาก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมมันไม่มีคำว่าถูกหรือผิดเพราะไม่มีจุดหมายปลายทางพอมีจุดหมายปลายทางเช่นกรุงเทพบอกเขาได้ว่าเลี้ยวซ้ายอย่าพึ่งเลี้ยวขวาเลยเลี้ยวขวาจะหลง การกระทำของเราเหมือนกันใช่ไหมมันก็ต้องมีเป้าหมายเราจึงรู้ว่าถูกหรือผิดพอดีหรือไม่พอดีอันนี้ก็เรื่องของอัตถะเรื่องของธรรมเนี่ยในที่นี้ก็หมายถึงรู้จักวิธีการอย่างที่เราอุดมการมีแต่ไม่มีข้อวัดปฏิบัติไม่รู้จักวิธีที่จะเข้าถึงเรื่องนี้ที่อาตมาเคยวิจารณ์ศาสนาลัทธิต่างๆหลายศาสนาหลายลัทธิว่าให้แต่อุดมการไม่ให้วิธีการมีอัตแต่ไม่มีธรรมนั่นจะต้องการจะรู้จะเก่งทางวิทยาศาสตร์เป็นต้นหรือวิชาการต่างๆแล้วก็ต้องเรียนในรายละเอียดใช่ไหมต้องเรียนวิธีต่างๆจึงจะประสบความสำเร็จทีนี้ผู้มีปัญญาก็รู้ว่าถ้าทำวิธีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันจะออกผลอย่างนี้อันนี้คือปัญญาในระดับหนึ่งหรือเห็นผลออกมาอย่างนี้เราดูแต่โอ้ถ้าผลเป็นอย่างนี้แสดงว่าเคยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มาเราก็ดูผลแล้วก็สามารถรู้เหตุได้เราดูการกำสร้างเหตุเราก็พอจะรู้ผลได้แต่เรื่องนี้ทุกคนไม่มักจะมีความเอ็นเอียงอย่างเช่นบางคนจะชอบดูภาพรวมหมดพูดเป็นปรัชญาอภิปรัชญาพูดเป็นอุดมการฟังแล้วอู้ซาบซึ้งมากแต่ในรายละเอียดไม่ค่อยจะเก่งแต่บางคนจะให้ความสำคัญกับรายละเอียดมากแต่บางทีก็หมกมุ่นอยู่ในรายละเอียดม่วนอยู่กับรายละเอียดแล้วก็ลืมว่ากำลังทำเพื่ออะไรอยู่ภูมิใจว่าโอ้ทำงานหนักทำงานทั้งวันเลยเสียสละเพื่อศูนย์รวมทำอะไรที่เป็นประโยชน์มากใช้เวลามากแต่ลืมว่าทำเพื่ออะไรเอาแต่รู้ว่าทำได้มากและไม่มีการชั่งน้ำหนักว่าอะไรควรทำก่อนอะไรควรทำหลังอะไรจำเป็นอะไรไม่จำเป็นเอาแต่งานแต่ผู้มีปัญญาก็ต้องรู้จักความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผล ต้องรู้ว่าทำเพื่ออะไรที่เรื่องของการปฏิบัติก็เหมือนกันนี่ต้องรู้จักเหตุแล้วรู้จักวิธีอย่างทุกวันนี้ในต่างประเทศเขาก็ตื่นตัวหรือตื่นเต้นเรื่องการเจริญสติมีการนำไปปฏิบัติมีการฝึกสติในหลายรูปแบบในหลายสถาบันเหลือเกินแม้แต่ในบริษัทยักษ์ใหญ่จะเป็น Google อะไรเป็นต้นการก็มีการเจริญสติกันแม้แต่กองทัพอเมริกันก็มีการเจริญสติทีนี้เขาต้องการเจริญสติโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาก็เลยดึงออกจากบริบทบางคนก็อยากนั่งสมาธิคิดว่านั่งสมาธิคือทางดับทุกข์ถ้านั่งสมาธิจะไม่เครียดนั่งสมาธิจะสงบนั่งสมาธิปัญหาชีวิตจะดับไปแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเช่นนั้นว่าเจริญสติจะดับทุกข์ได้นั่งสมาธิจะดับทุกข์ได้จะดับทุกข์ได้ก็ต้องพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันตามหลักที่เรียกว่าอาริยมรรคมีองค์แปดและที่ย่อลงมาเป็นสามคือศีลสมาธิและปัญญาหรืออีกสำนวนหนึ่งคือภาวนาสี่อาริยมรรคมีองค์แปดตรายสิกขาภาวนาสี่เรื่องเดียวกันคนละสำนวนเท่านั้นเองไม่ต่างกันดังนั้นการปฏิบัติที่ได้ผลมันต้องมีการฝึกในเรื่องของพฤติกรรมในเรื่องของจิตในเรื่องของปัญญาทีนี้สับปาลีนี่เราต้องระวังอย่างเมื่อวานในวันก่อนก็พูดถึงวิตกวิจารซึ่งมีความหมายในปาลีที่ไม่เหมือนความหมายในภาษาไทยปัจจุบันแม้แต่คำว่าสมาธิในอริยมรรคมีองค์แปดข้อสุดท้ายก็คือสมาธิความตั้งใจมั่นถ้าเป็นสมาธิถึงที่สุดแล้วก็อยู่ในรูปของฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แต่เมื่อย่ออริยมรรคแปดข้อลงมาเป็นสามสมาธิไม่ได้หมายถึงความตั้งใจมั่นไม่ได้หมายถึงฌานศีลสมาธิปัญญาไม่ได้หมายถึงว่าศีลฌานปัญญาเมื่อสมาธิทำหน้าที่เป็นชื่อเป็นหัวข้อมันไม่ได้จบอยู่แค่ความตั้งใจมั่นอย่างเดียวในตรายสิกขาสมาธิรวมถึงความเพียรชอบด้วยความระลึกได้ชอบเหมือนกันคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสามข้อแต่ แต่ท่านให้ชื่อว่าสมาธิท่านให้เกียรติสมาธิเนี่ยต้องเข้าใจว่าสมาธิในไตรสิกขาหมายถึงการฝึกจิตซึ่งตรงกับคำว่าจิตภาวนาท่านเองศีลก็เรื่องพฤติกรรมสมาธิเรื่องจิตปัญญาก็เรื่องปัญญาทีนี้ในภาวนาสี่สมาธิก็มีชื่อว่าจิตภาวนาปัญญาก็ปัญญาส่วนศีลเราแยกออกเป็นสองข้อซึ่งในปาลีท่านใช้คำว่ากายภาวนากับศีลภาวนาทีนี้กายภาวนาก็เป็นเรื่องของศีลเหมือนกันเนี่ยว่าเป็นเรื่องของภาษาแต่ได้ทบทวนเรื่องภาวนาสี่ครั้งหนึ่งว่ากายภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับโลกฝ่ายวัตถุศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันสองข้อสองนอกเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อวัตถุและการปฏิบัติต่อคนแล้วเป็นเรื่องชีวิตด้านนอกทั้งสองข้อดังกายภาวนาเราต้องฝึกต้องพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับโลกวัตถุในฐานะที่เราเป็นครูเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยแล้วเป็นตัวอย่างให้กับเด็กนักเรียนด้วยเราสามารถถ่ายทอดหลักการให้เขาได้ด้วยทีนี้วัตถุที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตมากที่สุดคือร่างกายเราเองร่างกายคือวัตถุคือรูปธรรมที่เรารับผิดชอบโดยตรงนี่ถ้าเราเจริญสติหรือเราทำสมาธิทุกวันแต่เราไม่ดูแลสุขภาพร่างกายไม่รู้จักปฏิบัติต่อร่างกายในทางที่เหมาะสมถูกต้องว่าจะติดขัดตลอดอย่างก็ดูง่ายๆว่าคนที่ไม่ดูแลสุขภาพพอเข้าคอร์สแล้วมาปฏิบัติธรรมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันปวดหลังปวดขาปวดนั่นปวดนี่ใช่ไหมอันนี้คือผลกรรมผลกรรมที่ไม่ได้ดูแลร่างกายเท่าที่ควรละเลยในเรื่องของกายภาวนาดังนั้นเราปฏิบัติต่อร่างกายเพื่อให้แข็งแรงให้ปกติไม่ต้องกังวลกับเรื่องของกายสักเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากนะไม่ต้องเรียนสูงๆจึงจะได้หลักมันน่าจะเป็นเรื่องอนุบาลมากกว่ากินให้พอดีพักผ่อนให้พอดีออกกำลังกายให้พอดีแค่นี้โอ้แต่ทำไมมันยากเหลือเกินกินอาหารในปริมาณที่พอดีกับความต้องการของร่างกายอันนี้เขาเรียกว่ากินให้พอดี หลักการง่ายๆก็คือกินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินอาหารไหนที่มันแสลงที่มันมีโทษต่อร่างกายพยายามไม่กินหรือกินก็กินแต่น้อยอย่ากินมากทุกวันนี้เราก็พอจะรู้ใช่ไหมหลักโภชนาการว่าอาหารสำเร็จรูปอันนี้จะมีโทษต่อร่างกายอาหารมีแป้งมากน้ำตาลตัวร้ายที่สุดน้ำตาลที่นี่น้ำตาลไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นของหวานเสมอไปมีน้ำตาลที่ทำจากข้าวโพดที่เขาใส่ในอาหารสำเร็จรูปทุกเกือบทุกประเภทแล้วกินไอ้ที่เป็นน้ำตาลข้าวโพดเข้าไปวันหนึ่งมากเกินตัวนี้ที่เป็นยาพิษแท้ๆนั้นก็อยากให้เราสนใจศึกษาเรื่องอาหารการกินไม่ใช่ว่าไม่ให้อร่อยอร่อยได้ไม่ใช่ว่าห้ามไม่ให้กินนั่นกินนี่โดยเด็ดขาดแต่อยากให้เรามีสติบางทีก็กินอะไรให้มันเป็นอาหารขยะมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าโดยทั่วไปให้มีสติในการกินแล้วกินเป็นเวลาด้วยไม่กินเล่นกินด้วยมีสติพักผ่อนเป็นเวลาในรู้จักพักผ่อนเป็นอันนี้พักผ่อนไม่เป็นเป็นไงฮะอย่างโทรศัพท์นะบางคนก็ยังทำวัดสวดมนต์อะไรก่อนนอนแต่อดไม่ได้ที่จะเช็คโทรศัพท์บางทีก็เจออะไรต่ออะไรอารมณ์เสียเลยพอตื่นแล้วไปนอนแล้วมันก็นอนไม่หลับเพราะสิ่งที่เพิ่งดูในโทรศัพท์เพราะลายจากคนนั้นคนนี้นั่นก็จะเป็นผลเสียกับการพักผ่อนพักผ่อนพอสมควรแก่ความต้องการของร่างกายพักผ่อนน้อยเกินไปก็เพลียเดี๋ยวเป็นหวัดเป็นนั่นเป็นนี่ง่ายเพราะเพลียถ้านอนมากเกินไปเป็นไงตื่นขึ้นมาหงุดหงิดลำคาญแล้วก็ถ้าชอบฝันก่อนตื่นอันนี้จะเป็นเครื่องหมายว่านอนมากเกินไปถ้าฝันตอนกลางคืนนะก็ไม่แต่ถ้าฝันช่วงเช้าอันนี้มักจะหมายว่านอนมากเกินไปคือร่างกายมันพร้อมที่จะลุกแล้วแต่เราบังคับให้อยู่ต่อมันจึงทำให้เกิดความฝัน ออกกำลังกายให้พอดีทุกวันอย่าให้ขาดอย่าประมาทเนี่ยถ้าคนมีอายุมากขึ้นเนี่ยจะรู้ดีเรื่องนี้ว่าถ้าอายุ20ถึง30ประมาณนะฮะอะไรก็ได้มันจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันจึงทำให้ประมาทนอกจากว่ามาปฏิบัติธรรมจะเห็นแต่นอกจากนั้นนะจะกินอะไรจะทำอะไรจะออกกำลังไม่ออกกำลังมันจะไม่ค่อยเห็นผลแบบทันตาเห็นแต่อายุ30ขึ้นไปนะเราเริ่มเห็นผลกรรมปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยครับเพราะฉะนั้นเราทนอายุยังน้อยควรจะเอาใจใส่มันเป็นความเมตตาต่อร่างกายซึ่ง10ปี20ปีข้างหน้าแล้วจะขอบคุณตัวเองที่ได้ทำนั้นในเรื่องนี้เราเองต้องเป็นตัวอย่างกับเด็กๆเรื่องการกิน กินในปริมาณที่พอดีกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่กินเล่นกินเป็นเวลาออกกำลังกายพักผ่อนพอดีไม่มากจนเกินไปไม่น้อยจนเกินไปคือถ้าเราได้ละสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อการผลดีต่อการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ทำมันมีโทษมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเป็นโรคเป็นนั่นเป็นนี้โดยไม่จำเป็นเลยเพียงเพราะว่าเราไม่เอาใจใส่ไม่ระมัดระวังไม่รับผิดชอบมาในการดูแลร่างกายตัวเองการปฏิบัติต่อวัตถุอื่นการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีต่อเครื่องสื่อสารต่อเงินทองทรัพย์สมบัติเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหนักใจก็เป็นสิ่งทำให้เราเครียดกังวลถ้าเราใช้เงินไม่เป็นเป็นหนี้เป็นสินอู้เนี่ยเรื่องความสงบอย่าเพิ่งวังเลยนะนี่มันจะแยกออกจากสติจากสมาธิจากปัญญาไม่ได้ต้องจัดสรรการความเป็นอยู่ในโลกไม่ให้เป็นโทษต่อสุขภาพกายสุขภาพใจให้รู้จักสันโดษ หลายอย่างก็ดูวัตถุวัตถุมันก็แปลงออกเป็นสองส่วนวัตถุก็คือการใช้สอยของมันในวัตถุแท้ๆก็อย่างหนึ่งแต่เครื่องหมายของมันการเป็นสัญลักษณ์ของมันก็อย่างหนึ่งที่เราต้องรู้เท่าทันก็ถ้าดูการใช้สอยอย่างเช่นกระเป๋าใช่ไหมถ้าดูถ้าเราวัตถุนิยมก็จะดีเนี่ยวัตถุนิยมก็ดูการใช้สอยมันแข็งแรงดีใช้ได้ดีใช้ได้นานขนาดก็พอดีกับความต้องการความคงทนนี่ก็มี ถ้าคนเราเป็นวัตถุนิยมคงจะดีแต่คนบางคนก็ยอมจ่ายเงินโอ้คนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมเพื่อจะได้กระเป๋าซึ่งดูการใช้สอยของกระเป๋าก็ไม่มีอะไรดีกว่ากระเป๋านี่ไม่กี่สิบบาทไม่กี่ร้อยบาทคือเขาไม่ได้ซื้อกระเป๋าเขาซื้อสัญลักษณ์นะเป็นสัญลักษณ์ที่จะให้คนอื่นเห็นเป็นส่วนหนึ่งของภาพพจน์ภาพลักษณ์ในสังคมที่ต้องการเพราะนั้นถ้าเราอยู่ในโลกเห็นสัญลักษณ์นี่ยากเครียดแล้วไม่ค่อยจะอยู่กับตัวเองก็อยู่ในสายตาของคนอื่นมากกว่าแต่ถ้าเราอยู่กับวัตถุว่าต้องการวัตถุอะไรเพื่อประโยชน์อะไรใช้สอยอย่างไรมันก็จะทำให้จิตใจของเราเย็นลงไปมากเห็นไหมเราเห็นคนอื่นนะก็ไม่ต้องอิจฉาไม่ใช่ว่าเขาได้ของแพงมันจะต้องเป็นของดีเสมอไปมันเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เสมอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าเราปล่อยแบบไม่พอใจกับสิ่งที่เรามีใช้ปล่อยให้จิตใจน้อยใจสงสารตัวเองอิจฉาวิเศษคนอื่นมันก็เป็นการเปลียดเปลี่ยนตัวเองและว่าไม่ฉลาดในวิถีชีวิตของตนการรู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรใช้สิ่งที่สัปปยะและการปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เราก็ตอนนี้เราเห็นใช่ไหมสิ่งแวดล้อมเนี่ยธรรมชาติกำลังเล่นงานมนุษย์ตั้งแต่ปฏิวัติอุตสาหกรรม200ปีที่แล้วมนุษย์ก็กอบโกยมนุษย์ก็เปลี่ยนเปลี่ยนธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์บางอย่างตอนนี้มันก็ถึงเวลาที่โลกกำลังจะลงโทษเราดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างว่าไม่ว่าเรื่องแผ่นดินไหวเหมือนเรื่องน้ำท่วมเรื่องอะไรต่ออะไรนี่มันปิดปกติมากขึ้นทุกปีทุกปีร้อนร้อนกว่าทุกปีฝนตกก็ตกมากกว่าทุกปีอะไรกว่าทุกปีทีนี้เราต้องเป็นผู้รับผิดชอบถึงจะแก้ปัญหาระดับโลกไม่ได้แต่น้อยเราก็ปฏิบัติต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วยสติด้วยความระมัดระวังนั้นเราจะก้าวหน้าในธรรมมันไม่ใช่ว่ารู้จักเทคนิครู้จักวิธี มีคำสอนแบบลึกๆ เราจะก้าวหน้าได้ถ้าพื้นฐานชีวิตคือการปฏิบัติต่อวัตถุทั้งหลายไม่อยู่ในภาวะที่พอดีอย่างอื่นนี่ก็จะไม่ได้ผลเพราะเป็นการปฏิบัติคือระบบองค์รวม การรู้จักสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่สำคัญมากไม่นั้นสิ่งยั่วยุทั้งหลายสิ่งกระตุ้นทั้งหลายก็จะชักพาเราไปแล้วไม่รู้ตัวที่ในการอยู่ในสังคมก็เหมือนกันนี่เราไม่มีศีลธรรมก็สร้างปัญหากับคนรอบตัวอยู่ตลอดเวลา มีการทะเลาะวิวาทกันมีการน้อยออกเลือดน้อยใจกันเสียใจกันมีการหักหลังการมีอะไรต่ออะไรก็นั่นทำให้จิตใจเราสงบยากนะในเวลานั่งสมาธิในผู้ทุศีลพอนั่งไม่นานไอ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ที่เราได้ทำได้พูดมันก็พูดขึ้นมารบกวนเพราะเราทำไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าแล้วไปนะมันก็อยู่ได้สำนึกมันก็อยู่กับเรามันก็รู้สึกไม่ค่อยจะดีนั่นความเมื่อความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแม้ว่าในครอบครัวในชุมชนในสถาบันองค์กรที่เราทำงานมันเป็นสิ่งนี้มันอารมณ์จะค้างจะเยอะจะปล่อยวางได้ยากพอเราไม่ระมัดระวังเรื่องกายเรื่องวาจาเราระมัดระวังเรื่องกายวาจาแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครให้ความปลอดภัยกับคนทุกคนความสบายใจกับทุกคนทำอะไรพูดอะไรมีตำหนิติเตียนตัวเองไม่ได้แม้จนกระทั่งถามตัวเองว่าถ้าครูบาอาจารย์ผู้ที่เราเคารพนับถือได้ทราบว่าวันนี้เราได้ทำอะไรบ้างท่านจะตำหนิเราได้ไหมถ้าเราตอบตัวเองนะแม้แต่ครูบาอาจารย์ได้รู้ได้เห็นว่าวันนี้เราได้ทำอะไรท่านตำหนิเราไม่ได้อู้ทั้งนั้นปิติเกิดขึ้นแน่นอนปราบลืมเลยนั้นชีวิตในสังคมจะสงบเพราะกายวาจาชีวิตจะอบอุ่นจะปลอดภัยเพราะกายวาจาสำคัญมากแต่นอกจากนั้นเราต้องศึกษาในการพัฒนาการภาวนาในที่พูดบ่อยเรื่องการสื่อสาร แม้จนกระทั่งแม้แต่ว่าเรามีความหวังดีมีความรักครอบครัวรักหวังดีทุกคนรอบข้างทุกคนแต่ขาดวิชาในการสื่อสารก็จะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันและการปฏิบัติในโลกหรือว่าด้านนอกของชีวิตข้อหนึ่งคือมีอุดมการมีความพอใจในการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมและทำให้สังคมดีขึ้นน่าอยู่ขึ้นมีจิตอาสามีจิตเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตเราเป็นบุญเป็นกุศลมากขึ้นคือเราในส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นผู้ที่ถูกกำหนดโดยสังคมแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของสังคมดังชาวพุทธเราไม่ได้เฉยเมยต่อความไม่ยุติธรรมหรือปัญหาสังคมเราก็ต้องการจะมีส่วนร่วมในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นเท่าที่จะดีขึ้นได้แต่นี่ก็คือด้านนอกสองด้านการปฏิบัติต่อวัตถุการปฏิบัติต่อคนรอบข้างถ้าเราจัดสรรสองข้อนี้ให้ดีพอเรามาปฏิบัติจิตโดยตรงในการป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดในการปล่อยวางกุศลอกุศลธรรมที่เกิดแล้วในการปลูกฝังกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดในการดูแลการบำรุงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะง่ายขึ้นมากเพราะชีวิตของเราทั้งด้านนอกด้านในมันไปกระแสเดียวกันแนวทางเดียวกันเส้นทางเดียวกันอันนี้ต้องเป็นอย่างนี้จึงจะได้ผลในระยะยาวไม่นั้นก็มีโอกาสปลีกตัวปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สเนี่ยก็ได้บ้างเหมือนกันแต่รักษาไม่ได้เพราะออกจากสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยมันก็จะรั่วไหลออกไปเพราะเราไม่เก่งในส่วนอื่นของชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องการปฏิบัติในกายภาวนาและศีลภาวนาแต่เรื่องภาวนาสี่เดียวเป็นหัวข้อใหญ่และวันนี้ก็คงพูดไม่จบยังอาตมามีธุระด่วนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพคืนนี้ด้วยซึ่งก็คงคุยต่อพรุ่งนี้แต่คืนนี้ของพอสมควรกันแล้ว